It gets very cold.
Es inagare berke ini. Kini winter ke ubi ini Minas ke Uruguay. Mubreyu e kamia masinam ifi akbari tia ikang. Mana ye enam itia urianin ofiup. Ndien tia tia e kami ye temi mendito e kami one ye mi. Ye kebo ke tia ye kiri yeken ke ikurere utemu nyin. Di yu beremi ogotere kufiobi tia ikang. Ye didiana bukbrunyin. Ama asini kikere kidem mi amindi freke ken sinsi. Kini wan mi ye mi imaye kitongo ubun nyin. Itie ekeriri nyini kidungde nyini imaye kaiso ndibo ndibo otokir bukbrini meke itie ikang emi ke inemesit me emi sit nyinede kini ni ware yendito nyin nse kikere iki yentem nse di maitie akanata nyin ebiri dong nyin iti ukwe menyin keri wa iswa nyin ni maidong ke nsion si obio dien ke obio kiet kiet nyin ni mai kemendi kuri nemesit ito mbi ufok abasi emi ke kukuru ward kukuru wo kufok abasi enyen ndinyen ufang ndikut utoi edi ye kikere mi. Ndien mo e keme ndi nyenen tuk emi otori ukeme nyin. Ndina mo e fiak edi ufokabasi ye. Ndi kworiko no mo. Yagmin neme ye mufo sitibede ke me ubakstek ye district ke Peru. Ndien ke ndina mtre amenye siak enyung ubak me ubon. Ubon kauso. Ubon banda. Ubon Vargas.
And the list goes on.
Dine yung kakaiso, kikpangwet. Nko onyong osine, enyong tosin kiet, ye kie, yitiaba, emi efiagde di ufokabasi. Mwa edi mbi ufokabasi, ekete wede wards, branches, stakes, ye district, ke bukburi tie, ke Peru. Emi stake president, okokode, ye bishops, ye me Dawson ke me sub, ye me Udiana mbono ete yangmo enyongri. Mmo ema enyime ikor emi, meswane ete etub ke bukuru ini ye mbon. Efen eke enyime den dinwam, mmo efi agedi ufokabasi, ye ndidi mbene Christ. Ido bukuru mmo. Emeyong.
Welcome home.
Ido emeyong. Edi ufok. Nsiki di. Nsiki nam yagma emi ekemendi yong di ufok. Eke di udiana ukeme eke stakes dube nang. Ye district inang. Kemission emi eke namde utum iswa kied. Man emen bukuru me uwe mi. Edi eto ke edi fiak. Ndemede ye ewo ye udwong mong. Ye udoribok. Edi name mi okoto. Iko Jesus. Ako dogorete. Ndi afome mami. No edong mi uria. Ndi noto de ukwe mkpo President Thomas Monson. Ake dogore. Ku wais waike bereko. Nini mai benge me mbio mi imisiko. Misi sobke idi ufokabasi. Me mbio mi Mkboy ayademo membiomi ukut idio banga ufokabasi men medwembet ifiagadi mane ididia usoroke ukurobasi ndien ifiagata binem yo mfri we use me alma ako kamf ako fokore abanga alma marote obasi ndia foye Yeno nyin ukeme man imen mmo ifiak isok fi ke Christ. Sese o basi ukbong mmo edi iti. Ndien me uwak mmo edi ndi toite nyin. Kentare mi no nyin o basi odudu ye ifiok yak nyin ikeme ndi men mmo mbonemi men di toite nyin ifiak ibene fi. President Angela Rakon eke puete pediatric stake kelima peru amado amating ikomye yemi bukpuru satode muswane tietu bishop ye ubang meda usun keudiana mbono yem yami ikise membone ufobasi yemi mikisidge bukpurini yemembio mi midige mbio ufobasi yemi ka yemembio sidogu ufobasi obufa tongode kenkanika itaita yubak keusen ubok tutus mkanika duwe ba wemeyo kidagemi iniemi kembo esie me ikoemi ekesinde kenwen ikwo ufogabasi nyin ekerong miesit edima kesid me akpemerong edima ekedi ekprerong ekotu esie nusuk kekwora kewora ekpongoria obiong ye unana unwam ye tuwe se etie ekpemerong keyum ke eyum ekprerong emi esobde eyene kanyin Vargas emi ufo es yadade kiti usung mifonke ama abo ikore ke Saturday so usanubo ekedi President Alarcon kokore nyeke phone ke nditor edidi esie eyene ka Vargas ndieno rogete idema kpami edi okposong po ndis mufok mi ndien ibore ekedi ifunake ami kiso ufok fu irami ndien nyom ditengi kon nofi nyini miyom fi ndien nyini ikot fi te ya fodi ufok abasi edi buwana ke mbonu mkpong ndien etemi ama ketre ndidi ufok abasi ku wakiswa oboro ami nye ding do kentarado enyo tonga isang di fiang di ufok abasi koro amin nkokobde biyong ndien afo ono mi udia itonga kasad mi ndien afo ono mi mong nkedi esen ndien mufo eda mi eka ufok nke sang iferi ndien mufo esene mi ofong nkodongo ndien mufo maedi se mi nkodo kufok mkbokobi ndien mufo edi ke tom adangante mufo namde mi mkpomi eno kiet kutu ndito ete mi bantrek emi mufo mename no mi kini mbwana deke mbono kederi urwa ifanga kebedeko ami manyene ini ndisobo ye eyene kami ekedi de ufoka basi ke kpa ini tongo deke kpa iswa nyeke afiak dedi enye kedi ye iwane siye emi mikidiga ufoka basi ami mambo benye men siname enye fiak edi enye te
my friend Fernando
ufan mi Fernando yeti bishop emi ekekod mi ete ya amindi ndiena mindi ami man kuru fo abasi emi ke uwari ni eke bereko ndiena mi man nyene ikon tiense eke mendi di ikina keri yama edi modo ka mindi tre kemi ndeyene tefu nyini yef ufri ka ami ukamukem manenye ka kaiso ayama ndien nyini fare kiedi eken ufon ndise nyung nam kponno ndito ete nyin edi atata wun ima emi nyin nyenere yina obasi ete nyin ke nyong ke nditem teng nyini wuri ima abasi ke nyini ma inam utem ndienu utem emi ki edi ke mfon me mbogirung nyin Obong Benjamin amakpep mkpo abanguto wememi ndien sese amindo mufun mkpo minte ya ekpep fio ekpep ifio koronte mufu ekpep de ndidu wem ndinwam kiri eken bantreke na man utum anabasi
what a tremendous
sese akwa wun mkpo nyini kemede ndinam kuwem min wem emi non membonomi fiagde ufogobasi. Ye membonemi midegambi ufogobasi. Ki mai nyime ikut Jesus. Ndi no edong esi udia. Nyungwam kukburo wu edi ebena Christ. Meri namemi edi mekpuri mkpo. Emi tos ndi to ete enamde sung sung. Enyung enyime de ikutobasi ndi no edong esi udia. Yang ini tite ke ima yutum edi nte amana mba ye oyom kiri eken adiana kiet. Oh, nte mkukuru nyin. Ye nyime, nte di ye ngun kpo ima eno etenyin abasi kenyong ite edi utom nyin di biom nte mbiu fo abasi emi ndi yom mbiu imi dwe mi ye nyin ekbedi oto kutom ima emi nyin imen owoket kpot idi fo abasi ndi ekbedi nyin ye nam te akpan akpan utom ke eyu weme nyin emi ndien didie ke nyin di nemesid nko ibang me mbonemi nyin inwamde efiagedi ebene Christ. Bang utong enye negede kut bene mfin edi afo udu yom ke me erong emi osobde emi oworode okpong usung akpong ufong mi amin na ikon tien se min te kenyini andi ya enye akpak inik amin tingi ko min no fi no mufo min tingi ko tien se min no mufo mbang ima ete nyin kenyong ye yene si Jesus Christ enye aman nyin enye no eyene siye so that kuro ma kenta siye andi yang nyin obong nyin and siki fang nyin siyo nyin kenyong Jesus Christ amen.